если каждый европеец, который в этом заинтересован, простой активист, журналист.
Ja visi, kuriem šis jautājums ir aktuāls, aktīvisti, žurnālisti, viedokļu līderi un organizāciju vai valstu vadītāji, izmantos katru iespēju, kad viņu priekšā ir mikrofons un teiks: Putin, atbrīvo Ukraiņu politieslodzītos, pārtrauc slepkot Ukraiņus. Ja katrā sarunā ar Krievijas iedzīvotājiem tiks atgādināts, kas notiek ar šiem ieslodzītiem, kad viņi atgriezīsies, ja būs masveidīgs spiediens. Putins ir ambiciozs, viņš grib atgriezties pie sarunu galda ar Eiropas līderiem. Viņš grib tikt uztverts kā nopietns spēlētājs. Ekonomiskās sankcijas pret viņu iedragā Putina ambīcijas. Viņš grib atgriezties šajā tusiņā, piedodiet par izteicienu. Un ja vienmēr kā pirmie tiks uzdot jautājumu par politieslodzītajiem un Krievijas agresiju, tas strādās. Bet ja šos jautājumus noliks malā un pa priekšu gribēs runāt par marcipānu, sieru un gāzi, ļaudis ies bojā. Kāds tur vēl siers?
Gāza, tam nefti, čevo ugodna, kā būtu. Ļudi gibnūt živī. Kakoj sir?